15-րդ. Թեև Աննան համառորեն ուզայրացած հակաճառում էր Վրոնսկուն, երբ սա ասում էր, որ նրա դրությունն անտանելի է, և համոզում էր ամեն ինչ հայտնել ամուսնուն. Աննան հոգու խորքում իր դրությունը համարում էր կեղծ, անազնիվ, ու ամբողջ սրտով ուզում էր փոխել այն. Ամուսնու հետ վերադառնալով ձիարշավից, հուզված րոպեին Աննան ասաց նրան բոլորը. Եվ չնայած այն ժամանակ իր զգացած ցավին, ուրախ էր, որ ասաց. Ամուսնու գնալուց հետո նա մտածում էր, թե ինքն ուրախ է, որ այժմ ամեն ինչ կպարզվի, և համենայն դեպս վերջ կտրվի ստին ու խաբեությանը. Նրան թվում էր անկասկած, որ այժմ իր դրությունը մեկընդմիշտ կորոշվի. Գուցե վատ լինի այդ նոր դրությունը, բայց կլինի որոշ. Նրա մեջ չի լինի անորոշություն և սուտ. Այն ցավը, որ նա պատճառեց իրեն ու իր ամուսնուն, ասելով այդ խոսքերը. «Կվարցատրվի այժմ նրանով, որ ամեն բան կպարզվի», մտածում էր նա. Հենց այդ երեկո նա տեսնվեց Վրոնսկու հետ, բայց ոչինչ չասաց նրան, թե ինչ տեղի ունեցավ իր ու ամուսնու միջև, թեև, որպեսզի դրությունը պարզվեր, պետք էր այդ ասել նրան։ Երբ Աննան արթնացավ հետևյալ առավոտ, առաջին բանը, որ պատկերացավ նրան, ամուսնուն ասաց նրա խոսքերն էին, և այդ խոսքերն Աննային թվացին այնպես սոսկալի, որ նա չէր կարողանում հասկանալ այժմ, թե ինչպես կարող էր ինքը սիրտ անել արտասանելու այդ տարօրինակ կոպիտ խոսքերը, և չէր կարողանում պատկերացնել, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ Բայց խոսքերն ասվել էին, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը գնաց առանց ոչինչ ասելու. «Ես տեսա Վրոնսկուն ու չասացի նրան. Դեռ այն րոպեին, երբ նա հեռանում էր, ես ուզում էի ետ կանչել նրան ու ասել, բայց միտքս փոխեցի, որովհետև տարօրինակ էր, թե ինչու չասացի նրան հենց առաջին րոպեին. Ինչու ես ուզում էի և չասացի»։ Ու որպես պատասխան այդ հարցի, ամոթի տակ կարմրությունը պատեց նրա դեմքը։ Աննան հասկացավ այն, ինչը պահում էր իրենց այդ քայլն անելուց։ Նա հասկացավ, որ ինքն ամաչում էր։ Իր դրությունը, որ երեք երեկոյան թվում էր պարզված, հանկարծ պատկերացավ ոչ միայն չպարզված, այլև անելանելի։ Նա սարսափեց այն խայտառակությունից, որի մասին առաջ չէր էլ մտածում։ Հենց որ նա մտածում էր այն մասին, թե ինչ կանի ամուսինը, նրա գլուխն էին գալիս ամենասարսափելի մտքեր։ Նրա գլուխն էր գալիս, թե այս րոպեիս կգա կառավարիչը, դուրս գցելու իրեն տանից, թե իր խայտառակությունը կհայտարարվի ամբողջ աշխարհին։ Նա հարցնում էր ինքն իրեն, թե ուր պիտի գնա ինքը, երբ տանից դուրս գցեն իրեն, և պատասխան չէր գտնում։ Երբ Աննան մտածում էր Վրոնսկու մասին, նրան պատկերանում էր, որ նա չի սիրում իրեն, որ նա արդեն սկսում է նեղվել իրենից, որ ինքը չի կարող իրեն առաջարկել նրան, և դրա համար Աննան թշնամանք էր զգում դեպի նա։ Աննային թվում էր, թե այն խոսքերը, որ ինքն ասաց ամուսնուն, և որոնք նա անընդհատ կրկնում էր իր երևակայության մեջ, ասել է ամենքին, և ամենքը լսել են այդ խոսքերը։ Նա սիրտ չէր անում նայելու այն մարդկանց աչքերին, որոնց հետ ապրում էր ինքը։ Նա սիրտ չէր անում կանչելու աղախնին։ Ավելի ևս սիրտ չէր անում իջնելու ներքև ու տեսնելու որդուն և դաստիարակչուհուն։ Աղախինը, որ վաղուց արդեն ականջը սրել, սպասում էր Աննայի դռան մոտ, սենյակ մտավ ինքնագլուխ։ Աննան հարցական հայացքով նայեց նրա աչքերին ու վախեցած կարմրեց։ Աղախինը ներողություն խնդրեց, որ ներս մտավ, ասաց, թե իրեն թված իբր զանգահարեցին։ Նա բերել էր Աննայի զգեստը և մի տոմս։ Տոմսը Բեցիից էր։ Բեցին հիշեցնում էր նրան, որ այսօր առավոտյան իր մոտ կգան Լիզա Մերկալովան ու բարոնուհի Շտոլցը, իրենց երկրպագուների, Կալուշսկու և ծերունի Ստրեմովի հետ։ Մի պարտյակ ռոկետ խաղալու։ Եկեք թե կուզ նայելու որպես բարքերի ուսումնասիրություն։ Ես սպասում եմ ձեզ, վերջացնում էր նա։ Աննան կարդաց տոմսը և ծանր հառաչեց։
Պետք չէ, ոչինչ պետք չէ,
ասաց նա Աննուշկային, որ վերադասավորում էր սրվակներն ու խոզանակները զուգասեղանի վրա։
Գնա, ես իսկույն կհագնվեմ և դուրս կգամ։ Ոչինչ, ոչինչ պետք չէ։
Աննուշկան դուրս գնաց, բայց Աննան չէր հագնվում, այլ նստել էր նույն դրությամբ, գլուխն ու ձեռքերը քաշ գցած, և երբեմն ցնցվում էր ամբողջ մարմնով, կամենալով անել ինչ-որ շարժում, ասել որևէ բան, ու նորից մարվում էր։ Նա անդադար կրկնում էր, «Աստված իմ, Աստված իմ»։ Բայց ոչ Աստված, ոչ իմը, ոչ մի իմաց չունեին նրա համար։ Իր դրությունից դուրս գալու նպատակով Աննայի համար կրոնի մեջ օգնություն փնտրելու միտքը, չնայած նա երբեք չէր կասկածում կրոնի նկատմամբ, որի ոգով դաստիարակվել էր ինքը, նույնպես խորթ էր, ինչպես խորթ էր օգնություն փնտրելը հենց իր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մոտ։ Նա նախապես գիտեր, որ կրոնից օգնություն հնարավոր է միայն այն բանից հրաժարվելու պայմանով, որն իր համար կազմում էր կյանքի ամբողջ իմաստը։ Նրա համար ոչ միայն ծանր էր, այլև նա սկսում էր վախ զգալ հոգեկան այդ նոր, իրեն անծանոթ կացության առաջ։ Նա զգում էր, որ իր հոգում ամեն բան երկատվում է, ինչպես երբեմն երկատվում են առարկաները հոգնած աչքերի առաջ։ Երբեմն նա չէր իմանում, թե ինչից է վախենում, ինչ է ցանկանում ինքը։ Նա չգիտեր, արդյոք վախենում է այն բանից և կամենում է այն, ինչ արդեն կար, թե այն, ինչ պիտի լինի և ինչ է ուզում հատկապես։
«Ախ, ինչ եմ անում ես»,
ասաց նա ինքն իրեն, հանկարծ ցավ զգալով գլխի երկու կողմերում։ Երբ նա ուշքի եկավ, տեսավ, որ երկու ձեռքով բռնել է մազերը քունքերի մոտ ու սեղմում է քունքերը։ Նա վեր թռավ տեղից ու սկսեց քայլել։
«Սուրճը պատրաստ է, և մամզելն ու Սերյոժան սպասում են»,
ասաց Աննուշկան նորից ետ գալով և Աննային տեսնելով նույն դրության մեջ։
«Սերյոժան, Սերյոժան ինչ»՝
հանկարծ աշխուժանալով հարցրեց Աննան, առաջին անգամ այս ամբողջ առավոտվա ընթացքում հիշելով իր որդու գոյության մասին։
«Կարծեմ, նա հանցանք է գործել»,
պատասխանեց Աննուշկան ժպտալով։
«Ինչպես թե հանցանք է գործել»։
«Դուք դեղսեր էիք դրել անկյունի սենյակում»։
«Այնպես, որ կարծեմ, նա սուսուփուս կերել է մի հատը»։
Որդու մասին հիշեցումը հանկարծ հանեց Աննային այն անելանելի դրությունից, որի մեջ գտնվում էր նա։ Նա հիշեց որդու համար ապրող մոր, մասամբ անկեղծ, թեպետ և շատ չափազանցրած այն դերը, որ ինքը վերցրել էր իր վրա վերջին տարիներս, և ուրախությամբ զգաց, թե այն կացությամբ, որի մեջ գտնվում էր ինքը, ունի մի տերություն, անկախ այն դրությունից, ուր կկանգնի ինքը ամուսնու և Վրոնսկու դիմաց։ Այդ տերությունը որդին էր։ Ինչ տերության մեջ էլ ինքը հայտնվի, չի կարող լքել որդուն։ Թող ամուսինը խայտառակի ու վռնդի նրան, թող Վրոնսկին սարի նրանից ու շարունակի վարել իր անկախ կյանքը։ Աննան նորից մաղձով և կշտամբանքով մտածեց նրա մասին։ Նա չի կարող լքել որդուն։ Նա ունի կյանքի նպատակ, և նա պիտի գործի, գործի, որպեսզի ապահովի այդ դրությունն իր որդու հետ, որպեսզի նրան չխլեն իրենից։ Մինչև անգամ պետք է գործել շուտ, որքան կարելի է շուտ, քանի նրան չեն խլել իրենից։ Պետք է վերցնել որդուն և մեկնել, հեռանալ։ Ահա միակ բանը, որ պետք է հիմա անինա։ Հարկավոր էր, որ նա հանգստանար ու դուրս գար այդ տանջալի դրությունից, որդու հետ կապված անմիջական գործի ու այժմ է վետ նրա հետ որևէ տեղ մեկնելու միտքը տվեց Աննային այդ հանգիստը։ Նա արագ հագնվեց, իջավ ներքև ու վճռական քայլերով մտավ ընդունարան, որտեղ սովորաբար սպասում էր նրան Սուրճը, Սերյոժայի և դաստիարակչուհու հետ։ Սերյոժան ոտից գլուխ սպիտակ հագած կանգնել էր սեղանի մոտ, հայելու տակ, և մեջքն ու գլուխը կորացրած, լարված ուշադրության արտահայտությամբ, որ ծանոթ էր մորը, և որով նա նման էր հորը, ինչ-որ բան էր անում իր բերած ծաղիկների հետ։ Դաստիարակչուհու տեսքը առանձնապես խիստ էր։ Սերյոժան սուր ճչոցով, ինչպես դա հաճախ պատահում էր նրա հետ, բացականչեց «Ա, մայրիկ» և կանգ առավ անվճռականությամբ. Արդյոք թողնի ծաղիկները և մոտենա մորը ողջունելու, թե պսակը կազմի, վերջացնի ու ծաղիկներով մոտենա։ Դաստիարակչուհին բարևելուց հետո երկար ու հանգամանորեն սկսեց պատմել Սերյոժայի գործած հանցանքը, բայց Աննան չէր լսում նրան։ Նա մտածում էր արդյոք կվերցնի դաստիարակչուհուն իր հետ, թե ոչ։ «Ոչ, չեմ վերցնի», վճռեց նա։ «Ես կերթամ մենակ, որդուս հետ»։ «Այո, դա շատ վատ է», ասաց Աննան, և բռնելով որդուն ուսից, ոչ խիստ, այլ վարանոթ հայացքով, որ շփոթեցրեց և ուրախացրեց երեխային, նայեց նրան ու համբուրեց. «Թողեք նրան ինձ հետ», ասաց նա զարմացած դաստիարակչուհուն, և բաց չթողնելով որդու ձեռքերը, նստեց Սուրճի սեղանի առաջ։
«Մայրիկ, ես չէի…»,
ասաց նա, աշխատելով հասկանալ մոր արտահայտությունից, թե ինչ է սպասում իրեն դեղցի համար։
«Սերյոժա»,
ասաց Աննան, հենց որ դաստիարակչուհին դուրս գնաց սենյակից։
«Դա վատ է, բայց դու այլևս այդպիսի բան չես անի. դու սիրում ես ինձ»։
Աննան զգում էր, որ իր աչքերը լցվում են արցունքներով։
«Միթե ես կարող եմ չսիրել նրան»,
մտածում էր նա, թափանցելով որդու վախեցած, միաժամանակ և ուրախացած հայացքի մեջ։
«Ու միթե նա կմիանա հորը, որ մահապատժի ինձ, միթե չի խղճա ինձ»։
Արցունքներն արդեն հոսում էին Աննայի դեմքի վրայով, և դրանք ծածկելու նպատակով նա թափով կանգնեց ու համարյա դուրս վազեց դեպի տերրաս։